Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va mamlakat xalqiga Sharqona Yangi yil, Navro'z bayrami munosabati bilan tabrik yo'lladi. Ildizi uzoq asrlarga borib taqaluvchi mushtarak an'analarimizdan biri bo'lgan bahor va yangi boshlanish suyunchisini keltiruvchi qardoshlik, tinchlik, birlik va birdamlik timsoli bo'lmuş Navro'z bayrami munosabati bilan siz janob oliylarni va do'st, qardosh O'zbekiston xalqini, turk xalqi va shaxsan o'z nomimdan chin dildan muborakbod etaman. Tabiat uyg'onishi orqali qalblarda o'zaro anglashuvni, muloqotni, hamjihatlikni mustahkamlovchi Navro'z bayrami har yili bo'lgani kabi joriy yilda ham Balqonlardan tortib O'rta Sharqqacha, Anadoludan Markaziy Osiyogacha bo'lgan keng makonda jo'shqin ravishda nishonlanadi, degan Erdoğan. Turkiya prezidenti COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq ushbu murakkab davrda Navro'z bayrami nafaqat ikki mamlakat va mintaqaga, balki butun bashariyatga sihat-salomatlik, halovat va tinchlik olib kelishini tilagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.